Gediminas.
Ačiū Gediminui.
The joy to be with you this morning.
Malonu būti su jumis šį rytą.
It's always a privilege to visit with you folks.
Visada malonu būti su jumis.
This has been a wonderful, wonderful trip for me.
Buvo nuostabi kelionė čia Lietuvoje.
I've seen new old friends and met new friends.
Malonu buvo pamatyti senus žmones pažįstamus ir susitikti naujus susipažinti.
And just enjoyed it. It's been a very fast 2 weeks.
Labai greitai šios dvi savaitės praėjo.
And so would you, we will take special greetings to you back to our family in Florida.
Ir perduosiu būtinai nuo jūsų linkėjimus mūsų šeimai Floridoje.
And we hope that you will remember us in prayer in the days ahead.
Prisiminsime vieni kitus maldose ateityje.
As we will remember you and we think of you very often.
Nes mes apie jūs dažnai galvojame ir prisimename jūs.
We think of you and we talk of you in our home. My wife and I talk of our days and our visits to Lithuania.
Mes ne tik kad prisimename jūs, mes apie jūs kalbame, apie mūsų buvimą Lietuvoje.
She's only been here one time, but she made some good friends and she appreciates you for.
Nors jo žmona buvo vieną kartą tiktai Lietuvoje, jinai labai gerai prisimena tą kartą ir žmonės, su kuriais susitiko tuo metu.
So pray for us as we leave tomorrow.
Melskitės už mus, nes mūsų kelionė prasideda rytoj.
Let's open our Bibles this morning to Matthew 27 for scripture study.
Atsiverskime šiandieną Mato 27 skyrių.
The last part of Matthew and last part of John we'll look at this morning.
Šiandieną pažiūrėsime į paskutinę Mato Evangelijos dalį ir paskui atsiversime Jono paskutinį galą.
I want to look at the subject of the resurrection of Christ.
Noriu šiandieną analizuoti Kristaus prisikėlimą.
We serve a risen Savior. The Lord Jesus Christ is alive and well.
Mes tarnaujame prisikėlusiam Jėzui Kristui.
And a matter of fact, Paul writes in 1 Corinthians 15, if Christ is not risen, we don't have any hope.
Kai Paulius rašo korintiečiams laiške, jeigu Kristus neprisikėlė, tai tuščias mūsų tikėjimas, mes neturim jokios vilties.
The hope that we have as believers is anchored in a living Christ.
Mūsų visos viltys, tikinčiųjų visų viltys, yra sudėtos į prisikėlusį Jėzų.
That's what makes our message different from every religious message.
Todėl mūsų žinia yra labai skirtinga nuo visų kitų religijų.
Is the fact that Christ is alive and well.
Nes mūsų Viešpats prisikėlęs ir gyvas.
When Christ rose from the dead, however, those that had been his disciples didn't believe it right away.
Kad Jėzus prisikėlė, jo pačio mokiniai netikėjo iš karto.
And what I want to look at this morning is the time between the crucifixion and the resurrection.
Ir ką mes norim šiandieną pasižiūrėti, tai apie būtent šitą laikotarpį, kai Kristus buvo nukryžiuotas ir prisikėlė.
I want us to look at those three days, part of those three days.
Pažiūrėsime į dalį šitų trijų dienų.
And look at some more witnesses to the resurrection.
Ir tai buvo daug liudytojų apie šitą prisikėlimą.
Witnesses that were really not planned to be participants as witnesses.
Ir liudininkai buvo net ir tie, kurie net neplanavo tenai dalyvauti šitam visam įvykyje.
You would expect the disciples to be witnesses to the resurrection.
Mes gal tikėtumėmės, kad jo mokiniai, Kristaus mokiniai turėjo dalyvauti šituo momentu, matyti visą tai.
But during this time they're not available as witnesses.
Bet tuo metu jų tenai nebuvo.
They were in hiding.
Jie slėpėsi.
You remember from the garden until after the resurrection they were hiding in fear with great questions still unanswered.
Kaip atsimenat, jie slėpėsi, jie buvo įsigandę persekiojimų ir jie turėjo abejonę būtent apie prisikėlimo klausimą.
So this morning we won't call them as witnesses.
Tai šiandieną mes abijų nelaikykime liudytojais dar kol kas.
We won't call the women who went to the tomb either.
Mes taip pat nekalbėsime apie moterį, kuri įžengė į kapą ir matė.
They were believers.
Jie buvo tikintieji.
Let's call some this morning who are not believers.
Kalbėkime apie tai, kas apie liudytojus, kurie netikėjo Kristumi.
And see what they have to say.
Ir pažiūrėkime, ką jie matė ir ką jie gali paliudyti.
First of all, look at Matthew 27.
Pažiūrėkime pirmiausiai į Mato 27 skyrių.
And the last few verses, verse 62 through 66.
Nuo 62 iki 66 eilutės. Kitą dieną po prisirinkimo dienos susirinko pas Piloto aukštieji kunigai bei farizėjai ir kalbėjo, valdove, mes prisimename, jog tas suvedžiotojas dar gyvas būdamas sakė, po trijų dienų prisikelsiu. Įsakyk, tad saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais nakčia atėję jo mokiniai nepavogtų jo ir nepaskelbtų žmonėms, jis prisikėlė iš numirusių. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė, štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Jie nuėjo, pastatė prie kapo sargybą ir paženklino antspaudų akmenį.
The next day is the day after the crucifixion.
Sekanti diena, ką čia kalba, tai yra sekanti diena po nukryžiavimo.
The hurried burial of the Lord's body has already taken place.
Jau Jėzus jau palaidotas kape.
And this next day, the chief priests and Pharisees come to see Pilate again.
Ir sekančią dieną jau ateina fariziejai ir kunigas vyriausiasis pas Pilotą.
I'm sure that Pilate's tired of seeing these people.
Aš manau, kad Pilotui jau įgriso tie žmonės.
But they come one more time.
Bet jie dar kartą eina pas jį.
And they make one more request.
Ir dar vieną reikalavimą jis sako.
And their request is unusual.
Ir jų reikalavimas yra labai neįprastas.
Their request is help us guard the tomb where the body of Jesus is.
Jie reikalauja, kad būtų jam padedama saugoti kapą, kuriame palaidotas Kristus.
Unusual request.
Tikrai neįprastas turėtų būti reikalavimas.
Why guard the tomb of a dead man?
Kodėl reikėtų saugoti negyvo žmogaus kapą?
What threat is he now?
Kokį pavojų dabar jis kelia?
They wanted him dead, he's dead.
Jie norėjo jį nužudyti, jis dabar negyvas.
His body's in a tomb.
Dabar jo kūnas kape.
And so why are they afraid of a dead man?
Ko dabar reikia bijoti negyvo žmogaus?
Because they remembered something.
Nes jie kažką prisiminė.
They confessed it.
Jie čia kaip tik pasako, ko jie.
They called him a deceiver here.
Jie pavadina šitos eilutės jį suvedžiotoju.
They said, we remember that deceiver, when he was alive, said.
Jie sako, kad mes prisimenam, jog tas suvedžiotojas sakė.
It's recorded in Matthew 14 when they came and they said, we would see a sign from you.
Prisiminkite, kaip jisai kalbėjo, atsakė Jėzus jiem, kad aš jums vienas ženklas jums bus duodamas.
And you remember how he answered them?
Ir atsimenu, ką jis atsakė jiems.
He said, a wicked and adulterous generation seeks after a sign and there's no sign going to be given.
Jisai sako, kad jūsų karta ieško ženklų, bet jums nebus jokių ženklų duodama.
Except one.
Išskyrus vieną.
And that is the sign of the prophet Jonah.
Ir tai yra Jonos, pranašo Jonos ženklas.
For he said, as Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.
Jisai sakė, kad kaip Jona buvo žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis.
The son of man will be in the heart of the earth 3 days and 3 nights.
Jisai sako, žmogaus sūnus bus žemėje 3 dienas ir 3 naktis.
Now one thing about the Pharisees.
Vienas dalykas apie fariziejus.
They did believe the scriptures.
Jie tikėjo raštais.
They were the group that believed what the Bible said, the Old Testament.
Jie tikėjo Senu Testamentu.
And they believed the story of Jonas.
Ir jie tikėjo Jonos, pranašo Jonos tekstu.
And when Jesus tied the promise of his resurrection to Jonah's story, that meant something.
Ir kai Jėzus savo prisikėlimą, savo tą ženklą sutapatino su pranašo Jonos knyga.
And it meant even more now since he's dead.
Ir dabar jiems tai labai aktualus klausimas patapo.
For he told them, I'll be in the heart of the earth, I'll be in the tomb 3 days and 3 nights and then arise.
Ir jis jiems pasakė, aiškiai buvo, kad 3 dienas ir 3 naktis būsiu žemėje.
They're afraid.
Ir tada prisikelsiu, ir jie įsigando.
And so they say,
jiegi sako Pilotui,
what if his disciples come and steal the body?
Jeigu jo ateis mokiniai ir pavoks kūną,
the disciples are not going to steal the body?
Bet aišku, mokiniai negalėjo eiti pavokti kūną.
Number one, they're not thieves.
Jie nebuvo vagis.
But they're afraid.
Bet pirmiausia, svarbiausia, kad jie buvo įsigandę ir pabėgę.
They don't know what's going to be next.
Mokiniai nežino, kas atsitiks toliau.
They believed that Jesus was the Messiah just as he was promised to be.
Jie tikėjo, kad Jėzus yra tas Mesijas, kuris jisai turėjo būti.
They believed that and knew that he was a descendant of King David and would one day rule and reign on his throne.
Jie žinojo, kad jie tikėjo, kad jis yra Dovido palikuonis, kad vieną dieną jisai valdys Izraelį ir pasaulį.
But they missed the part about the cross, about Messiah suffering and bleeding and dying for our sin debt.
Bet jie nesuprato tos dalies, kad Mesijas turi kentėti ir mirti už mūsų nuodėmes.
They wanted him to deliver them from Roman rule and Roman oppression.
Jie norėjo, kad jisai juos išvaduotų iš Romos vergystės, iš Romos okupacijos.
They were still in a big question about this, about the cross and about his dying.
Jie nelabai suprato, kas ten vyksta, kodėl jis turi numirti ant kryžiaus, nukryžiavimas, kodėl turėjo vykti.
And he's dead and they're discouraged.
Dabar Kristus yra numiręs ir jie yra pasimetę.
But the chief priests and Pharisees are trying to cover all the areas and try to take care of the problem.
Bet vyriausiasis kunigas ir fariziejai dabar dar nori pasirūpinti ir paskutinio etapo, tai yra pasisaugoti kapą.
So Pilate said, okay.
Taigi Pilotas sutinka su jų reikalavimu.
He gave them a watch or detachment of soldiers.
Taigi Pilotas jiems duoda apsaugą, sargybą, tai yra kareivių. Romos kareivių.
To go and guard the tomb.
Eiti saugoti kapą.
He also set a seal on the tomb.
Taip pat jisai dar kapą užantspauduoja.
Either in clay or wax when the stone was rolled in place.
Kai akmuo buvo užritintas į vietą, ar tai buvo vaškuotas antspaudas ar molio antspaudas.
They either used clay or wax and the Roman seal to officially seal the tomb so that if it was disturbed, the seal would be broken.
Tai buvo molis arba vaškas, ir kas jisai turėjo rodyti, kad akmuo, kuris yra užritintas, kad jis yra nebus judinamas.
No one disturbed the Roman seal without the threat of being punished.
Tas antspaudas tai turėjo didelę reikšmę, nes niekas nenorėjo nutraukti, sulaužyti antspaudo, nes žinojo, kad tai paskui tai grėsė bausmė.
Severe punishment.
Tai buvo baisi bausmė.
So now at the tomb where Jesus' body lay,
taigi dabar tas kapas, kuriame guli Jėzus Kristus,
there's a group of soldiers guarding.
Yra grupė kareivių, kurie saugo tą kapą.
There's a Roman seal on the tomb.
Uždėtas Romos antspaudas, užantspauduotas kapas.
With the authority and strength of the Roman's detachment, they guard this dead body.
Ir su Romos kareivių įgaliojimais šitas kapas yra saugomas.
So actually the chief priests and the Pharisees helped us with the first news of his resurrection.
Taigi, ką padarė fariziejai ir vyriausiasis kunigas, jie padėjo mums patikėti prisikėlimu.
Let me show you. The Roman soldiers.
Tai būtent Romos kareiviai buvo vieni iš tų pirmųjų.
The Roman soldiers are unwilling.
Romos kareiviai yra nenorėjo visai.
And uninterested participants.
Ir jie nenorėtume dalyvauti ir visiškai jiems buvo neįdomu šitas įvykis.
They had a job to do just as soldiers.
Jie turėjo savo darbą atlikti kaip kareiviai.
As far as we know, they were unbelievers.
Kiek mes galime suprasti, jie buvo netikintieji.
And this was a pretty easy assignment.
Ir jiems tai turėjo būti labai lengva užduotis, saugoti kapą.
Guard a dead body.
Saugoti negyvą kūną.
He would be right there.
Jisai kuris gali pasidėti.
They thought.
Jie taip galvojo.
Until the third day.
Iki trečios dienos.
Then everything changed.
Tada trečią dieną viskas pasikeitė.
Read at Matthew 28, read verses 1 through 6.
28 Mato skyriaus, nuo pirmos iki šeštos eilutės. Sabatui pasibaigus, auštant pirmąją į savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo. Ir štai kilo smarkus žemės drebėjimas, nes viešpatės angelas, nužengęs iš dangaus, atėjo, nurito akmenį nuo angos ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandė jo, sargybiniai ėmė drebėti ir sustingo lyg negyvi. O angelas tarė moterims, nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra. Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Eikite, apžiūrėkite vietą, kur viešpats gulėjo.
When the angel of the Lord descended and rolled the stone away,
kai angelas nusileido ir nurideno kapą, akmenį,
no giant stone, no problem. The angel of the Lord very powerful.
Angelas buvo stiprus, akmuo buvo sunkus, bet jam tai nebuvo sudėtinga į nuridenti.
Broke the seal and moved the stone.
Nuplėšė tą antspaudą ir nurideno akmenį.
Look at verse 4.
Pažiūrėkite ketvirtą eilutę.
These brave and strong soldiers, and they were.
Tie stiprus, drąsus kareiviai, jie tokie buvo.
They were afraid.
Jie parašyta išsigandę.
And they shook. They were from fear.
Jie drebėjo ir buvo sustingę.
And fell down as dead men, afraid.
Parašyta kitose knygose, kad jie nukrito kaip negyvi.
There's three different words that are used in our English Bible for this group of soldiers.
Yra šitiem kareiviam aprašyti naudojami trys skirtingi žodžiai angliškoje knygoje.
Here in verse 4 they're called the keepers of the keepers of the guard.
Jie čia aprašyta yra, kad jie vadinasi kaip saugotojai.
And then the last place in chapter 27 we saw they were called a watch.
O kitoj buvo vietoj parašyti sargybiniai.
In verse number 12 they're called soldiers. So it's the same group.
Dar kitoj eilutėj parašyta pavadinti kareiviais, tai yra vis apie tos pačius žmonės kalbama skirtingais žodžiais.
A group of soldiers guarding the tomb.
Tai kalba apie kareivių grupelę, kurie saugo kapą.
Let me show you one other thing happened when the stone was rolled away.
Noriu vieną dalyką atkreipti dėmesį, kai akmuo buvo nuristas.
And the angel of the Lord caused great fear. These soldiers were afraid.
Ir kai angelas pasirodo, kareiviai įsigasta.
Things began to happen.
Prasideda įvykių seka.
And one thing that happened with these group of soldiers, look at verse 11 through 15.
Ir pažiūrėkite, kas jiems atsitinka nuo 11 iki 16 eilutės. Joms beinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiams kunigams, kas įvyko. Tie susitiko su vyresniaisiais, pasitarė, davė kareiviams daug pinigų ir primokė. Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį įtikinsime ir apsaugosime jūs nuo nemalonumų. Šie paėmė pinigus, taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Šis žodis yra pasklidęs tarp žydų iki šios dienos. 11 mokinių... Okay, that's too much.
315?
Yeah.
Okay. Thank you, that's perfect. The... When the soldiers saw the angel of the Lord roll back the tomb, and they were afraid.
Kai kareiviai pamatė nuristą akmenį, jie įsigando.
They have a decision. What do we do now?
Jie turėjo apsispręsti, ką daryti.
Here is a story. Only Matthew tells this, where some of these soldiers went straight to the chief priests and Pharisees to tell them what took place.
Čia tik tai Matas apie tai kalba, kad kai kurie iš jų nubėgo, keli sargybiniai nubėgo pas savo vyriausiai.
And the question would come, well, what did the tomb look like?
Į klausimas toksai, kaip atrodė kapas?
That's next.
Tai sekantis etapas.
Let me finish this.
Pakalbėkime apie pirmąjį.
Because the soldiers went in to tell the chief priests and Pharisees, he's gone.
Nes kareiviai nubėgo pas jį ir pas fariziejus ir vyriausią kunigą pranešė, kad nebėra.
What do we do now?
Kad kūnas dingo, ką dabar darome?
See, the Roman soldiers knew that a prisoner under their charge, under their care, had to be kept.
Romos kareiviai labai gerai žinojo, kad nusikaltelis ar nuteistasis yra paskirtas jiems saugoti.
If a Roman soldier allowed a prisoner to escape from his custody,
jeigu dėl kareivio aplaidumo pabėga kalinys,
he paid for that mistake with his own life.
Jisai už tą klaidą mokėdavo savo gyvybę.
Very serious.
Tai yra labai rimtas dalykas.
And it becomes more serious because this prisoner is supposed to be dead.
Ir su šituo atveju yra dar svarbiau, nes šitas saugomas objektas buvo negyvas žmogus.
So these soldiers are in big trouble.
Taigi kareiviai pateko į didelę problemą, didelę nemalonę.
And they go to the chief priests and the Pharisees.
Jie eina pas vyriausią kunigą ir fariziejus.
With this message.
Su šitokia žinia.
He's gone.
Jis dingo.
He's not here.
Jo čia nebėra daugiau.
What do we do?
Ką dabar daryti?
So the chief priests, then they come up with another plan.
Tada vyriausiasis kunigas sugalvojo kitokį planą.
Scripture says they gave them large money. I don't know how much, but they gave them a lot of money.
Raštas sako, kad jiems davė daug pinigų, nes neįvardinta kiek, koks tas skaičius, bet sako daug.
And they said, you tell the story, his disciples came and stole the body.
Ir liepėms pasakoti pasakojimą, kad jų mokiniai atėjo ir pavogė kūną.
Seemed like I heard that somewhere before.
Atrodo, kad tai kažkur jau girdėta.
We heard that, that's what they've been dreaming, that came from their mind, they dreamed that up.
Jie taip sumastė, čia jų pačių išgalvotas pasakojimas.
But that story got told over and over and over.
Bet šita istorija buvo pasakojama ir perpasakojama toliau.
But the story that the body was stolen by the disciples came from the chief priests and Pharisees. It never came from the disciples.
Ir šitas pasakojimas apie pavogtą kūną mokinių kilo ne iš mokinių, bet iš vyriausiojo kunigo.
And they said, you go and tell that, and one more thing, we will go to Pilate. Notice it said that, we'll go to Pilate, and we'll explain, we'll make sure you're okay.
Ir dar vienas dalykas, ką jūs turite atkreipti dėmesį, kad jie nuėjo užtarti kareivių pas pilotą.
So they went to Pilate, and they vouched for him to leave, no punish the soldier.
Ir jie įtikino pilotą nebausti kareivių.
They paid the soldiers big money to go and tell his disciples they've stolen the body.
Jie davė kyšio, papirko kareivius, kad jie pasakotų šitą netikrą istoriją.
And scripture doesn't say it.
Raštas nekalba dar.
But do you really believe that those chief priests and Pharisees didn't go to that tomb?
Ar jūs manote, kad vyriausiasis kunigas ir fariziejai nenuėjo prie šito kapo pasižiūrėti patys?
And see for themselves?
Patys įvertinti situaciją.
See, there's all kind of stories that have come from the resurrection to try to disprove it.
Matote, yra keletas istorijų, kurie kalbant apie šitą prisikėlimą, nuo siekiančios suklaidinti.
The first one is here, where it says the disciples stole the body and took it away and hid it.
Pirmą pasakojimą matome čia, kai yra liepiama pasakoti, kad buvo pavogtas mokinių kūnas.
Ask the Roman soldiers.
Paklauskite Romos kareivių.
Could a fearful group of disciples overpower a Roman band of strong, brave soldiers?
Ar įsigandę mokiniai galėjo nugalėti, paimti jėgą tą kūną iš Romos kareivių?
Would they admit that?
Ar jie sutiktų su tokiu?
No way. It didn't happen.
Niekaip negalėjo taip pasitikti.
Would these Roman soldiers have any reason to lie about that?
Ar kareiviams buvo nors kokia priežastis meluoti apie tai?
They would incriminate themselves. They would put guilt on their own heads by admitting that.
Sutikdami su tokiu melu, jie patys save pasmerktų, jie apkaltintų save.
No, that didn't work. So, then there's another story theory. There's one that says they went to the wrong tomb.
Kita pasakojimas yra, kad jie nuėjo ne prie to kapo.
But that didn't happen.
Taip negalėjo atsitikti.
It was easy to find that tomb.
Nes tą kapą buvo lengva surasti.
We'll point that out in a minute, but one of the reasons it was easy is because those soldiers had been there.
Mes apie tai galėsim pakalbėti toliau truputėlį, bet lengviausias orientyras buvo saugantis kareiviai kapą.
In a garden where there's only one tomb,
kai tai teritorijoje, kur yra vienas kapas,
and where there's a group of soldiers camping for 3 days.
Ir prie kurio apsistoja yra grupė kareivių.
It would be easy to tell there's people been here for 3 days.
Lengva tikrai surasti vietą, kur žmonės gyveno 3 dienas.
Believe me, I was in the army, and when you camp for 3 days, you can tell you've been there.
Aš buvau kariuomenėje, tarnavau, patikėkite, po 3 dienų gyvenimo tikrai lengva aptikti vietą, kurioje buvo gyvenama.
The chief priest knew where the grave was.
Vyriausiasis kunigas žinojo, kur yra kapas.
The Roman soldiers knew where the grave was.
Romos kareiviai žinojo, kur kapas.
And there was one more that knew where the grave was.
Ir dar vienas dalykas žinojo, kur tas kapas buvo.
He was the man who owned it.
Tai yra žmogus, kurio kapas buvo.
One more witness.
Dar vienas liudininkas.
We have the chief priests and Pharisees, they testified to it by what they said and did.
Mes matėme, kad vyriausiasis kunigas ir fariziejai patikrino kapą.
The Roman soldiers and the way that they responded, they testified to the resurrection.
Romos kareiviai taip pat patvirtina prisikėlimą.
But let's call one witness that won't say a word.
Pažiūrėkime dar į vieną liudytoją, kuris nepasakė nei žodžio.
It's not even a person.
Jis net ne žmogus.
It's the tomb.
Tai yra kapas.
It's empty.
Jis yra tuščias.
It says nothing.
Kapas nieko negali pasakyti.
But the message of it is powerful.
Bet žinia, kurią jis skleidžia, yra galinga.
The empty tomb speaks volumes.
Tuščias kapas šaukia.
Look at John chapter 19, verse 38, please.
Pažiūrėkime į Jono Evangelijos 19 skyrių 38 eilutę.
38 through 42, please.
Jono 19, 38 iki 42 eilutės. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė Jėzaus kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris anksčiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsivežė apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur jį nukryžiavo, buvo sodas ir sodė naujas kapas, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena. O ką pasarti?
Notice, it says the empty tomb, or the, it says the tomb that they used was in a garden, and it was nearby, verse 41. It was close to the place where the crucifixion was.
Atkreipkite dėmesį, kad kalbame apie kapą, kuris buvo sode, ir tai buvo netoli nuo vietos, kur visa tai vyko.
Cemeteries in those days were all over places.
Kapinės tuo metu buvo įsibarščiusios po visą vietą.
A burial place was prepared by one who bought a place for it.
Laidojimo vieta buvo ruošiama žmogaus, kuris ją nusipirko.
A tomb like this would be an expensive thing.
Kapas toks, apie kokį čia rašoma, turėjo būti brangus dalykas.
For one like this was, they would either use caves that were already in the side of mountains and seal them up.
Tai turėjo būti urvas, kuris turėjo būti netoli kalnų, kad būtų galima užristi akmenį.
Or carved out of a rock, they would make a tomb.
Arba reikėjo uolose iškirsti angą ir įdėti, kad tiltų kūnas.
And then a stone to roll in front to seal it.
Ir dar turėtų būti akmuo, kurį užridenti, kad uždengti kapą.
That's what this was.
Tai šitas kapas toks ir buvo.
This was the tomb prepared by Joseph of Arimathea for his own burial when he died.
Josepas iš Arimatėjos buvo sau nusipirkęs šitą kapą ir paruošęs.
It was an expensive place.
Tai buvo brangi vieta.
He was a wealthy man.
Jis buvo turtingas.
He was a man of position and leadership.
Jisai buvo įtakingas.
He was a member of the Sanhedrin.
Jisai buvo narys. Member of
the Jewish Sanhedrin. Member of the Sinedriono
narys.
And he was a well-respected man.
Ir jisai buvo gerbiamas žmogus.
And he was also a secret disciple.
Taip pat jisai buvo slaptas mokinys.
For fear of the Jews.
Bijodamas žydų, dėl to, kad bijojo žydų.
But when Jesus was crucified,
bet kai Jėzus buvo nukryžiuotas,
and the body was on the cross,
ir kūnas buvo ant kryžiaus,
and the disciples were in hiding,
o mokiniai pabėgo,
Joseph of Arimathea came out of hiding and spoke publicly with Pilate and begged the body of Jesus.
Juozapas iš Arimatėjos atėjo ir viešai paprašė Piloto kūną, kad jam atiduotų.
He begged the privilege to show a proper burial of respect.
Jisai norėjo pagerbti kūną tinkamai ir palaidoti tinkamai.
And he provided his own tomb for the burial.
Ir jisai atidavė savo pačio asmeninį kapą laidotuvėm.
I'm sure he thought he was giving that tomb up.
Jisai galvojo, kad atiduoda tą kapą.
But the Lord only needed it for 3 days.
Bet viešpačiui jo reikėjo tik trim dienom, trim naktim.
And then it was available again.
Ir vėl tas kapas buvo laisvas jam pačiam naudotis.
And he, because he was alive and well.
Nes Jėzus buvo gyvas ir sveikas.
Another disciple came out of the shadows.
Dar vienas mokinys, slaptas mokinys išlindo iš šešėlių.
Nicodemus.
Nikodemas.
He participated also, he brought 100 pounds of special spices for anointing the body.
Jisai sudalyvavo šitoje vietoje tuo, kad jis atnešė 100 svarų laidojimo reikmenų.
And they prepared the body as a Jew for burial in the Jewish custom.
Ir jie paruošė kūną, kaip reikalavo žydų papročiai.
The winding of the linen clothes and the integrating of the spices made a heavy body and bear a bulk.
Kūnas įviniotas į 100 svarų myros ir alavijo mišinio, įviniotas lino audiniu, turėjo būti sunkus dalykas.
The linen was a continual winding from the feet all the way up to the neck.
Lino audinys turėjo būti vientisas, kuris apvinioja kūną nuo kojų iki galvos.
With the only separate thing being a napkin that covered the face.
Tik tai vienas atskiras medžiagos gabalas turėjo būti tai audinys, kuris dengia veidą.
It was laid in the place where prepared for it inside the tomb.
Bet jisai buvo padėtas kape, gulėjo šalia.
And it was there.
Jisai buvo, kai jį rado kareivį.
And by the way, the Lord did die.
Ir iš tikrųjų, Viešpats mūsų numirė, kūnas jo numirė.
To pay a sin debt for us, he had to die.
Tas, kad turėjo atlikti pirkimą už mūsų kaltes, jis turėjo mirti.
Not his sins, he had none, but he had to, if he was going to pay our sin debt for us, he had to taste death.
Jisai neturėjo pat savo nuodėmės, bet jisai turėjo už mus numirti dėl mūsų nuodėmė.
And he did.
Ir jisai taip ir padarė.
And when the body was laid in the tomb, he was dead.
Kai kūnas buvo paguldytas į kapą, jisai buvo negyvas.
And Joseph of Arimathea and Nicodemus had come and helped prepare the body.
Ir Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas atėjo ir padėjo palaidoti kūną.
Now, look at the pronouncement. We're almost finished.
Pažiūrėkime dar į vieną dalyką ir tuoj pabaigsime.
Chapter 20, verses 1 through 8.
20 skyrius Jono Evangelijos nuo 1 iki 3 eilutės. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuristas. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo.
How many did you read?
And 1 to 3.
1 through 3. Read through verse number 8, please.
So, gerai, toliau skaitau 8 eilutės. Jie bėgo abu kartu, bet tas kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmasis pasiekė kapą. Pasilenkęs jis pamatė numestas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį, pamatė numestas drobulės ir skarą buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta.
When Peter and John came because of the women saying that the Lord is gone.
Kai Petras ir Jonas atėjo dėl to, kad moterys jiems pasakė, kad nebėra viešpaties.
The sight that they saw was that the stone was away and the tomb was empty.
Jie matė jau tuščią kapą ir nuristą akmenį.
And when they looked inside, what did they see?
Ir kai jie pažiūrėjo į vidų, ką jie mato?
Notice it describes, John says they saw the linen clothes lying.
Pažiūrėkite, Jonas rašo, kad mato tą liną suviniotą. Įkapės tuščias.
And the napkin that was about the face was folded in a separate place.
O ta skraistė, kurią gaubė veidą, buvo sulankstyta ir padėta šalia.
Let me ask you a question.
Noriu jūsų paklausti.
How did the Lord come out of the tomb?
Kaip Jėzus išėjo iš kapo?
Did he need the stone rolled away?
Ar jam reikėjo, kad kapas akmuo būtų nuridentas?
I don't believe he did.
Aš nemanau, kad jam reikėjo.
See what happened when he met with the church. Remember, they were inside closed doors and closed windows. Remember?
Prisiminkite, kai jis susitiko su savo pamokiniais, buvo jie patalpoje uždarytais langais ir durimis.
And he just appeared there in the room with them.
Ir jis atsirado su jais kambaryje.
He entered by not coming in a door and he left the same way.
Jisai atėjo į kambarį ne per duris ir taip pat įdingo iš kambario.
See, the Lord rose in the resurrection body like we'll have one of these days.
Jėzus prisikėlė naujame palaimintam kūne, pašlovintam, kokį mes gausime vieną dieną.
Not limited by time and space and things.
Neapribotas laiko ir erdvės.
You can see it and touch it, whatever. It's very real, but it's not limited by time or space or these things.
Jisai labai tikras tas kūnas, nes jį galima paliesti, bet jisai taip pat ir nepriklauso nuo šitų dėsnių.
When the Lord rose, I believe that he woke up in that resurrection body and passed through the grave clothes.
Aš tikiu, kad jisai kaip prisikėlė iš karto pašlovintam kūne ir jam išeiti iš kapo nereikėjo.
And they partially collapsed because of the body being gone.
Nereikėjo nuridenti akmens, bet taip pat ir šitie visos drobulės jos suliko tuščios.
But I believe they were there still very much in the shape of the body.
Bet turbūt jos ten toliau buvo kūno formos.
Mostly undisturbed.
Greičiausia net nesujudintos.
Not unwound.
Neišviniotos.
Not cut off.
Nesukarpytos.
This was not the work of thieves.
Tai nebuvo vagių darbas.
This was the work of the Lord.
Tai buvo Dievo darbas.
He passed through the grave clothes.
Jisai iš tų drobulių įsilaisvino.
Took the time to fold the napkin and lay it aside.
Bet užtruko truputėlį sulankstyti skraistę galvos dengtą.
I believe he passed through the tomb.
Aš manau, jisai išėjo iš kapo.
And just like he passed into the heavens.
Taip kaip jisai ir pateko nuėjo į dangų.
He was not limited by those things. So the stone was rolled away not so he could get out. He didn't need that, so we could see in.
Akmuo buvo nuristas ne dėl jo, akmuo buvo nuristas dėl žmonių, kad žmonės galėtų pamatyti.
And that's what happened.
Ir taip ir atsitiko.
When Peter arrived,
kai Petras atėjo,
and John arrived,
ir kartu su jo Jonas buvo,
John got there first and looked in and saw.
Jonas pasižiūrėjo ir pamatė.
There was the grave clothes,
buvo rūbai,
mostly undisturbed, nobody in there.
Tai yra tos drobulės, taip jos ten gulėjo nepajudintos.
The napkin in a separate place,
o galva dengusi drobulė pats sulankstyta.
And the Bible says John believed.
Ir taip sako Biblija, kad Jonas patikėjo.
Simon Peter came and he ran inside the tomb.
Simonas Petras atėjo įėjo į kapą.
And he looked around and he's still trying to figure out what's going on.
Ir Petras dar vis bandė susigaudyti, kas įvyko.
But the tomb was empty.
O kapas buvo tuščias.
And the Lord appeared to his disciples after that many times.
Ir Viešpats pasirodė savo mokiniam po to dar daug kartų.
Read on and you'll see he was with the disciples among them for about 40 days before he ascended back to heaven.
Jisai dar su jais prabuvo apie 40 dienų, kol pakilo į dangų.
And he appeared to them at least there are 8 or 9 different times that the scripture says he appeared after his resurrection.
Raštas kalba, kad jis pasirodė jiems dar 8 ar 9 kartus.
And hundreds of people saw
ir šimtai žmonių jį matė
the risen Christ.
Prisikėlusį Kristų.
And generations later, Paul writes in 1 Corinthians 15, some of those were still alive 40 years later, still telling.
Paulius rašo korintiečiams, jis jau sekančiai kartai kalba, kad dar kai kurie gyvi likę buvo liudytojai.
The message of the risen Christ spread far and wide and very fast.
Iki žinia apie prisikėlusį Kristų pasklido plačiai ir toli.
But it was after 3 days before the disciples really believed in the risen Lord, and one at a time they began to believe he is risen.
Ir tai atsitiko po 3 dienų ir mokiniams užtruko laiko patikėti, kad jis yra prisikėlęs Viešpats.
But before the disciples began to preach he's risen from the dead.
Bet tol iki to laiko, kol mokiniai pradėjo mokyti apie prisikėlusį Kristą.
The empty tomb was there to see.
Kai kapas buvo tuščias, visi galėjo jį pamatyti.
And it was there for unbelievers to see that.
Ir jisai buvo tas kapas tenai net ir netikintiesiems, jie galėjo taip pat matyti.
I believe believers saw the risen Christ.
Aš manau, kad tikintieji matė prisikėlusį Kristų.
But the evidence for those who see that he was risen was there and they couldn't deny it.
Ir įrodymai apie prisikėlusį Kristų buvo ten ir jų negalima buvo taip supaneigti lengvai.
As the chief priests and Pharisees began to hear this story, he's risen from the dead.
Kai fariziejai ir vyriausiasis kunigas girdėjo šitą pasakojimą apie liudijimus apie prisikėlusį Kristų.
No doubt it bothered them.
Ne jokių rūpų, aišku, be jokių bejonių, tai jau dirgino juos.
They had made great efforts to try to keep that story down.
Jokių bejonių nėra, kad jie norėjo nutildyti šitą istoriją.
But the story continued to spread. He is not here, he's risen.
Bet šitas liudijimas plito.
But the chief priests and the Pharisees would have loved to have kept that story from being told.
Aišku, jie norėjo, kad tas sklidimas šito pasakojimo sulaikyti, kažkaip sustabdyti.
But they had a problem.
Bet jie turėjo sunkumų dėl to.
All the evidence pointed toward the fact he is risen.
Nes visi įrodymai buvo prieš jų.
They needed one piece of evidence to prove he's not risen from the dead.
Jiems reikėjo nors vieno įrodymo, kad Kristus neprisikėlė.
And if they'd had one thing, they could have proved he's still dead.
Jeigu jie būtų radę nors vieną tą vienintelį įrodymą, būtų lengvai įrodę, kad Kristus neprisikėlė.
If they could produce the body.
Jeigu jie galėtų paimti pakišti kūną ten kažkokį.
Sorry, it's not available.
Bet to kūno nebuvo.
Because he rose from the dead.
Nes jisai prisikėlė.
We sing a song in English, "Up from the grave he arose."
Ir mes dainuojam angliškai tokią dainą, kad iš kapo jis prisikėlė.
With a mighty triumph for his foes.
Su galinga šlove.
He's alive. He's alive and well.
Jisai gyvas ir gerai jaučiasi, puikiai.
And the message has stood for 2,000 years.
Ir žinia 2000 metų jau sklinda.
As believers just like you and me,
kad tikintieji tokie kaip aš ir jūs,
believe it,
patikėtų tuo.
And it gives us joy in our heart.
Ir tai suteikia mūsų širdyje, suteikia mums džiaugsmo.
And we tell it.
Mes tai pasakojame kitiem.
And when others believe it,
kai kiti tuo patiki,
they receive joy in their heart.
Jie taip pat turi širdyje džiaugsmą.
Generation after generation for 2,000 years.
Karta iš kartos 2,000 metų.
And the truth still stands.
O teisybė vis dar tokia pati išlieka.
It begs the question then.
Taigi iškyla klausimas.
If this Christ is risen,
jeigu Kristus prisikėlęs,
he is the Lord.
Jis yra Viešpats, jis yra Dievas.
Do you know him?
Ar jūs jį pažįstat?
And if you don't,
jeigu jūs jo nepažįstat,
I would invite you to entrust him as your personal savior.
Aš norėčiau jūs paraginti patikėti, kad jis jūs gali, jūs asmeninis gelbėtojas.
Know the joy of sin forgiven and the joy of eternal life that only Jesus.
Turėtumėte džiaugsmą, kad jūsų nuodėmės atleistos, ir turėtumėte džiaugsmą amžino gyvenimo.
The evidence is overwhelming.
Įrodymų yra daugiau negu reikia.
In closing, let me tell you just one more story.
Ir pabaigai noriu papasakoti vieną pasakojimą.
It's a book that I recommend.
Knyga, kurią aš norėčiau parekomenduoti.
It's been in print for about 80 years.
Atspausdinta prieš 80 metų.
The title of the book is "Who Moved the Stone?" Maybe you've heard of it.
Knygos pavadinimas "Kas patraukė akmenį?"
It's written by Frank Morrison.
Frank Morrison parašė tą knygą.
One R, that's his pen name. M-O-R, not two R's, M-O-R-I-S-O-N. Yeah, he's a Brit, he's from England.
Jisai anglas, jisai iš Britanijos.
And he was a lawyer, a barrister, before he was saved.
Jisai nebuvo netikintis iš savo išgelbėjimo.
And he was an atheist.
Jis buvo ateistas.
He believed that the resurrection was the main truth of Christianity.
Jisai manė, kad prisikėlimas yra pagrindinė tiesa krikščionybės.
And he set about, as a lawyer would build his case, he set about to prove the resurrection to be false.
Ir jisai norėjo įrodyti, kad prisikėlimas yra melas.
And only one problem happened.
Tik tai vienas sunkumas jam iškilo.
In his research, he got saved.
Savo tyrimų metu, savo analizių metu, jisai tapo išgelbėtų žmogum.
Changed his whole book.
Tai viso knygos esmę pakeitė.
That the first chapter of the book is entitled "The Book That Never Got Written."
Pirmas knygos skyrius kalba apie tai, apie knygą, kuri niekada nebuvo parašyta.
And then the rest of the book is just a little paperback. The rest of the book gives the evidence that he found for the resurrection.
Ir sekantis toliau knygos, visa toliau knyga kalba apie tai, apie įrodymus, apie Kristaus prisikėlimo įrodymą.
And as a good lawyer, he builds his case and he presents his evidence and it convinced him he is a believer.
Jisai kaip geras advokatas pateikė įrodymus ir pats tuo patikėjęs buvo išgelbėtas.
And then he recommends his evidence for you.
Ir jisai rekomenduoja šitos įrodymus pasigilinti kiekvienam.
Good little book. It stayed in print for over 80 years.
Jis labai gera knyga, nedidelė knygutė, spausdinta prieš 80 metų.
Fantastic. I recommend it.
Rekomenduoju jums paskaityti.
It's easy to find.
Lengva ją surasti.
Very expensive.
Nebrangi knyga.
I don't know how many languages it's in, but it'd be probably in one available.
Nežinau, kuriom kalbom jinai galima, bet turėtų būti išversta keletą kalbų tikrai.
The resurrection is the capstone truth of our belief in Christ.
Prisikėlimas yra mūsų pamatinis akmuo mūsų tikėjimo.
Because our Savior is alive, you can visit the tombs of many, many religious leaders of history.
Jūs galite aplankyti kapus daug religinių vadovų.
But the tomb of the Lord Jesus Christ,
bet Jėzaus Kristaus kapo,
it's empty.
Nerasite, jisai tuščias.
He's alive.
Jisai gyvas ir prisikėlęs.
I'm glad.
Ir aš to džiaugiuosi.
God bless you.
Palaiminas Dievas.
Thank you.